Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalie Sergiev și Alexandru Canțăr. În continuare, așa cum anunțasem, o convorbire cu politologul Dionis Cenușă, cercetător la Universitatea Justus Liebig din Gießen și expert asociat la Expert Group. Domnule Cenușă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Cenușă. Așadar, o nouă rezoluție foarte critică, s-ar putea spune, față de autoritățile Republicii Moldova, adoptată de Parlamentul European. Rezoluția este bazată pe raportul europarlamentarului Petras Austrevicius despre implementarea acordului de asociere UE-Republica Moldova, document ce conține o serie de obligații de ambele părți, după cum bine se știe. Ce conține nou acest document adoptat față de rezoluția precedentă? Ce mesaje ați considera necesar să le scoateți în prim plan?
Evident, este una din cele mai critice rezoluții adoptate până acum de către Parlamentul European, prin care sunt scoase în evidență câteva probleme majore. În primul rând, aspectul nou care putem vedea în această rezoluție ține de invocarea sancțiunilor individuale pe aspectele ce țin de investigarea fraudei bancare, ceea ce până acum nu se discuta în birou, dar nu era văzut ca parte a unui text adoptat de către Parlamentul European. Deci s-a trecut peste o linie roșie și în cazul Parlamentului European. Al doilea aspect important este că s-a menționat un nume foarte concret, un nume de politician cu care sunt legate mai multe restanțe sau, în general, problema majoră legată de statul de drept din Republica Moldova. Și, nu în ultimul rând, eventualitatea suspenderii acordului de asociere și a regimului de vize în condițiile în care partea moldovenească nu va implementa angajamentele sale. Deci această eventualitate iarăși era discutată foarte des în discuții informale, dar nu se prevedea ca parte a unei rezoluții a Parlamentului European.
O precizare doar, 396 de voturi pentru, 76 împotrivă, 186 de abțineri. Cifrele despre ce vorbesc? Este un vot convingător? Care sunt, cum să zic, care pot fi aprecieri în acest sens?
Da, evident, circa 400 de voturi în favoarea acestei rezoluții, acestui document, spune despre o unanimitate în rândul parlamentarilor europeni, dar nu trebuie să scoatem din vizor și faptul că 70 au votat împotriva și a fost un procent destul de ridicat a celor care s-au abținut. Peste 180, spune, de deputați nu au susținut raportul, ceea ce a însemnat că unii l-au văzut ca un document destul de dur vis-a-vis de o țară asociată a Uniunii Europene. În fond, rezoluția este într-adevăr dură, dacă să comparăm cu alte rezoluții adoptate pe țări cu un dialog similar de avansat cu Uniunea Europeană, cum ar fi, de exemplu, Georgia. De față de Georgia, rezoluțiile adoptate până acum au fost mai pozitive sau mai moderate, iar Republica Moldova, într-adevăr, iese în vizor cu asemenea tonalitate a unui document adoptat de către Parlamentul European și asta, într-un fel, pune în alertă pe mulți actori de la Chișinău.
Da, ce au de înțeles autoritățile de la Chișinău din amânarea asistenței macrofinanciare până după alegerile parlamentare planificate pentru februarie 2019 și condițiile pentru reluarea acesteia?
Asistența macrofinanciară și suspendarea acesteia este subiectul major pe, să spunem, în dialogul dintre Chișinău și Bruxelles. Evident, Parlamentul European menține, să spunem, condiția principală legată de reluarea acestei asistențe și asta ține de calitatea viitoarelor alegeri. Și Și aici, de fapt, guvernarea de la Chișinău trebuie să înțeleagă că fără de a demonstra o dorință de a organiza alegeri cum se cade competitive, astfel ca orice forță politică să poată să obțină numărul de voturi pe care îl merită sau cu care ar demonstra că există democrație în Republica Moldova. Fără de aceste aspecte, cred că Parlamentul European și alte instituții europene nu își vor schimba atitudinea față de situație din Republica Moldova. Deci, după cum menționasem într-un interviu anterior, alegerile vor fi un test real pentru a verifica cât de responsabile sunt autoritățile de la Chișinău în materie de desfășurare a unor alegeri care pot fi considerate corecte și competitive.
Da, vorbisem despre cei care au votat împotrivă, despre abțineri. S-a observat, domnule Cenușă, în ceea ce privește aprecierea stării de lucruri în Republica Moldova, anumită, să spunem așa, sincronizare între puterea de la Chișinău sau avocații mediatice acesteia cu mesajul europarlamentarilor care fac parte din aceeași familie politică. Și la Chișinău, în tabăra puterii și în sânul socialiștilor și democraților din Parlamentul European, se consideră că aprecierile aspre la adresa Republicii Moldova ar fi, în primul rând, emanate de, cum să-i spunem, lupta politică între familiile politice. Așa să fie. Este Republica Moldova un fel de victimă a rivalităților dintre diverse tabere din Parlamentul European?
Mereu există o competiție între grupurile politice din Parlamentul European și, deci, Republica Moldova este încă, sau rezoluțiile adoptate pe cazul Republicii Moldova reprezintă încă un caz elocvent în acest sens. Dar ceea ce ne indică, de exemplu, protecția care poate fi resimțită din mesajele grupului socialiștilor și democraților din Parlamentul European, este că între București și Chișinău, la nivel politic, există o relație destul de bună și, evident, există un fel de fraternitate care cumva impune deputații din partea României în Parlamentul European să ia o atitudine mai pozitivă față de Chișinău. Acest lucru este la fel cauzat de frica pe care o văd parlamentarii din România sau din alte țări vis-a-vis de caracterul dur pe care Parlamentul European îl adoptă față de țările din afara Uniunii Europene, dar și din interiorul Uniunii Europene. Deci, Parlamentul European devine într-adevăr o instituție care nu ține cont atât de mult de suveranitate națională, cât de calitatea reformelor, modul cum țările își respectă angajamentele față de Uniunea Europeană și față de documentele pe care le semnează cu această organizație.
Totuși, ca să concretizăm și să concretizăm prin două exemple. Un analist politic de la Chișinău susține, de exemplu, că ceea ce el numește, citez, amenințările din partea Uniunii Europene vin mai curând din partea Partidului Popular European și amenirea de a crea într-un fel un, așa zis, fundal nefavorabil pentru Partidul Puterii, dar și de a da, citesc, un semnal electoratului Moldovei să voteze pentru dreapta. Apoi, Andy Cristea, rezoluția ar fi, cităm, un document politic conceput pentru a servi opoziției extraparlamentare de la Chișinău. Trebuie să înțelegem din asta că rezoluția este văzută și ca un instrument de amestec și presiune în campania electorală moldovenească?
Exista, de la bun început, exista această prognoză că documentul respectiv ar putea fi folosit în campanie electorală și respectiv ar putea deveni un mesaj electoral în favoarea opoziției extraparlamentare, pentru că acest actor este într-o luptă politică cu Partidul Democrat de la Chișinău, dar Parlamentul European cumva ține cont mai puțin de dinamica politică din țara pe care o evaluează și mai mult se uită la relația dintre dintre țară și Uniunea Europeană decât dintre partidele politice care sunt la guvernare în țara respectivă și, de ce nu, familiile partidelor politice. Deci, pe lângă aspectul politic despre care vorbesc liderii politici de la Bruxelles sau de la Chișinău, există relația între țară și organizație, adică între Republica Moldova și Parlamentul European. Deja depinde de abilitatea actorilor din domestici sau actorilor naționali privind modul cum vor implementa, cum vor exploata această rezoluție. Nu cred că Parlamentul European cândva și-a redus din apetitul de a discuta despre o țară, de a o evolua din cauza aspectelor electorale pe care le poate invoca documentul analizat de ei.
Deci, da.
Se face o distinție foarte clară între ceea ce Parlamentul European vrea să evalueze ca relație între Uniunea Europeană și o țară terță și respectiv scena politică și dinamica acestea în general.
Da. Și pe final, foarte scurt, domnule Cenușă, Parlamentul European recomandă, cum ați menționat, și așa numite sancțiuni personale. Ce presupune acest lucru și cine poate fi vizat?
Subiectul sancțiunilor individuale este unul destul de complicat. El, până acum, sancțiunile Parlamentului European la frontiera estică au fost aplicate față de regimuri autoritare, față de agresiunea Federației Ruse în Ucraina, față de regimuri separatiste, dacă este luăm în considerație lista persoanelor a căror călătorie a fost interzisă în Uniunea Europeană și această listă era alcătuită din nume de persoane din regiunea transnistreană. Deci, listele de sancțiuni individuale sunt destul de dificil de obținut, mai ales atunci când există o viziune uneori considerată politizată vis-a-vis de o țară. De aceea, pe viitor, probabil se va concretiza exact despre ce este vorba, dar cu siguranță vor fi persoane ce cumva sunt implicate în frauda din sectorul bancar, deoarece anume acolo vedem specificarea sancțiunilor individuale și nu pur și simplu pe situația politică din țară. Deci este un domeniu foarte specific, e vorba de investigarea furtului din sistemul bancar și există un număr destul de limitat de persoane care au fost implicate și care cumva poartă responsabilitate pentru acea infracțiune. Deci nu vorbim despre sancțiuni per se, ci despre sancțiuni pe un domeniu foarte concret și anume cel din sectorul bancar.
Da, e limpede. Domnule Cenușă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață, pentru explicațiile dumneavoastră. Doamnelor și domnilor, a fost politologul Dionis Cenușă, cercetător la Universitatea Justus Liebig din Gießen și expert asociat al Asociației Expert Group.